สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Information Theory A Tutorial Introduction ของ James Witt Stone เป็นหนังสืออธิบายทฤษฎีสารสนเทศเชิงคณิตศาสตร์ในรูปแบบตำราเชิงสอนโดยเริ่มจากคำถามพื้นฐานว่าข้อมูลคืออะไรวัดปริมาณได้อย่างไรและเหตุใดการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์จึงมีขีดจำกัดที่คำนวณได้หนังสือครอบคลุมแนวคิดสำคัญของสายคลอทชานันเช่นบิดความไม่แน่นอนเอนโทรปีการเข้ารหัสและการบีบอัดข้อมูลก่อนขยายไปสู่การส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนความจุช่องสัญญาณและการแก้ไขข้อผิดพลาดจุดมุ่งหมายไม่ได้จำกัดอยู่ที่วิศวกรรมสื่อสารแต่ยังชี้ให้เห็นว่ากรอบคิดเรื่องข้อมูลเชื่อมกับฟิสิกส์ชีววิทยาและปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างไรสโตนมีพื้นฐานด้านประสาทวิทยาเชิงคำนวณและปัญญาประดิษฐ์จึงวางเนื้อหาให้เห็นทั้งโครงสร้างทางทฤษฎีและความหมายของมันต่อระบบจริงๆหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการก้าวจากความเข้าใจว่าบิตคือเลข0และ1ไปสู่ความเข้าใจว่าปริมาณข้อมูลขึ้นอยู่กับความไม่คาดหมายความน่าจะเป็นและข้อจำกัดของการสื่อสารผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบิตไม่ใช่เพียงเลข0และ1แต่เป็นหน่วยของความไม่แน่นอนที่ลดลงหนังสือให้ความสำคัญกับการแยกความหมายของสัญลักษณ์ไบนารีออกจากปริมาณข้อมูลที่ผู้รับได้รับจริงประเด็นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นเพราะเลข0หรือ1 1ตัวไม่ได้ให้ข้อมูล1บิตเสมอไปหากผู้รับรู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าอยู่แล้วสัญลักษณ์ที่ได้รับย่อมแทบไม่ลดความไม่แน่นอนแต่ถ้าผลลัพธ์มีความเป็นไปได้ใกล้เคียงกันการรู้ผลลัพธ์จะมีคุณค่าด้านข้อมูลสูงกว่าหนังสือจึงใช้ความน่าจะเป็นฐานในการอธิบายการวัดข้อมูลและนำไปสู่แนวคิดเอนโทรปีซึ่งบอกปริมาณความไม่แน่นอนโดยเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดข้อมูลการวางรากฐานเช่นนี้ช่วยป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่พบได้บ่อยคือคิดว่าขนาดไฟล์จำนวนตัวอักษรและปริมาณสารสนเทศเป็นสิ่งเดียวกันในทางทฤษฎีข้อความที่ยาวและซ้ำมากอาจมีข้อมูลใหม่ต่ำขณะที่สัญลักษณ์สั้นๆที่คาดเดายากอาจมีข้อมูลสูงการอธิบายนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นเหตุผลว่าทำไมเอนโทรปีจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบีบอัดการคาดการณ์และการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนไม่ใช่เป็นเพียงสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้ในห้องเรียนประเด็น2เอนโทรปีและการเข้ารหัสอธิบายขีดจำกัดของการบีบอัดข้อมูลจากการวัดความไม่แน่นอนหนังสือพาไปสู่ปัญหาเชิงปฏิบัติว่าจะเข้ารหัสข้อความให้ใช้บิตน้อยลงได้อย่างไรหลักสำคัญคือสัญลักษณ์ที่เกิดบ่อยควรใช้รหัสสั้นกว่าส่วนสัญลักษณ์ที่พบไม่บ่อยอาจใช้รหัสยาวกว่าแนวคิดนี้ทำให้ความยาวเฉลี่ยของรหัสลดลงโดยยังต้องออกแบบให้ผู้รับแบ่งและถอดรหัสข้อความได้อย่างไม่กำกวมเอนโทรปีจึงทำหน้าที่เป็นเส้นอ้างอิงทางทฤษฎีว่าจากสถิติของแหล่งข้อมูลนั้นการบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูลจะลดความยาวเฉลี่ยได้เพียงใดหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกข้อมูลจะถูกบีบอัดได้มากเท่ากันตรงกันข้ามมันชี้ว่าความซ้ำซ้อนคือทรัพยากรที่การบีบอัดนำมาใช้ถ้าลำดับข้อมูลคาดเดาได้ยากอยู่แล้วเหลือส่วนเกินให้ตัดออกน้อยมากประเด็นนี้มีผลต่อการทำความเข้าใจไฟดิจิทัลภาษาและข้อมูลจากเซ็นเซอร์เพราะประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นกับรูปแบบรหัสเท่านั้นแต่ขึ้นกับแบบจำลองความน่าจะเป็นที่ใช้อธิบายแหล่งข้อมูลด้วยผู้อ่านจึงได้เห็นความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลระหว่างการคาดเดาได้ความซ้ำซ้อนความยาวรหัสและขีดจำกัดพื้นฐานที่ทฤษฎีกำหนดไว้ประเด็น3ช่องสัญญาณมีเสียงรบกวนและความจุเป็นเพดานของการสื่อสารที่เชื่อถือได้อีกแกนหลักของหนังสือคือความแตกต่างระหว่างการแทนข้อมูลอย่างประหยัดกับการส่งข้อมูลให้ถึงปลายทางอย่างถูกต้องการบีบอัดมุ่งลดความซ้ำซ้อนแต่เมื่อช่องสัญญาณมีโอกาสทำให้สัญลักษณ์ผิดเพี้ยนความซ้ำซ้อนบางส่วนกลับจำเป็นต่อการตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาดหนังสือจึงอธิบายบทบาทของข้อมูลร่วมหรือ mutual information ในฐานะปริมาณที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ส่งกับสิ่งที่รับและเชื่อมแนวคิดนี้กับความจุช่องสัญญาณความจุไม่ได้หมายถึงความเร็วของอุปกรณ์ตามคำโฆษณาแต่คืออัตราสูงสุดเชิงหลักการที่สามารถส่งข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อใช้รหัสที่เหมาะสมภายใต้แบบจำลองของช่องสัญญาณนั้นทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนจึงให้ข้อค้นพบสำคัญว่าความผิดพลาดไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารแม่นยำเป็นไปไม่ได้เสมอไปหากอัตราการส่งต่ำกว่าความจุและมีการเข้ารหัสที่ดีก็สามารถทำให้อัตราความผิดพลาดต่ำมากได้ในทางกลับกันการส่งเกินเพดานนี้ไม่อาจแก้ได้ด้วยความฉลาดของอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวเนื้อหานี้ทำให้หลักการเบื้องหลังโทรคมนาคมการส่งข้อมูลดิจิทัลและรหัสแก้ข้อผิดพลาดมีกรอบอธิบายที่ชัดเจนประเด็น4ตัวแปรต่อเนื่องอัตราการบิดเบือนและการยอมแลกความเที่ยงตรงกับทรัพยากรหนังสือไม่ได้หยุดอยู่กับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง เช่นตัวอักษรหรือบิตแต่ขยายการอภิปรายไปสู่เอนโทรปีของระบบต่อเนื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาณอย่างเสียงภาพหรือค่าที่วัดจากธรรมชาติการขยายนี้ต้องระวังมากกว่าเดิมเพราะปริมาณเชิงต่อเนื่องมีคุณสมบัติต่างจากเอนโทรปีของตัวแปรไม่ต่อเนื่องและการวัดหรือแปลงเป็นดิจิทัลย่อมพ่วงเรื่องความละเอียดของการแทนค่าเข้ามาเนื้อหาเรื่อง Rate Distortion Theory ทำให้เห็นอีกด้านของทฤษฎีสารสนเทศคือในหลายงานเราไม่จำเป็นต้องเก็บหรือส่งข้อมูลได้เหมือนต้นฉบับทุกประการหากยอมรับความคลาดเคลื่อนภายในเกณฑ์ที่กำหนดเราอาจใช้จำนวนบิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญอัตราการบิดเบือนจึงเป็นภาษาคณิตศาสตร์สำหรับการตัดสินใจแลกเปลี่ยนระหว่างทรัพยากรในการเข้ารหัสกับคุณภาพของผลลัพธ์หลักการนี้ช่วยอธิบายแนวคิดเบื้องหลังการบีบอัดแบบสูญเสียข้อมูลโดยไม่ลดทอนประเด็นให้เหลือเพียงการทำให้ไฟล์เล็กลงคำถามสำคัญคือความผิดเพี้ยนแบบใดมีความหมายต่อการใช้งานและจะยอมรับได้มากเพียงใดหนังสือจึงชวนให้มองคุณภาพของข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องนิยามตามวัตถุประสงค์ไม่ใช่คุณสมบัติที่แยกขาดจากผู้ใช้ระบบข้อจำกัดของช่องทางประเด็นสุดท้ายข้อมูลเชื่อมฟิสิกส์ชีววิทยาและปัญญาประดิษฐ์โดยไม่ทำให้คำว่าข้อมูลกว้างจนไร้ความหมายส่วนท้ายของหนังสือขยายขอบเขตจากทฤษฎีการสื่อสารไปสู่คำถามระหว่างสาขาเกี่ยวกับฟิสิกส์ชีววิทยาและการคำนวณของสมองการเชื่อมกับอุณหพลศาสตร์ผ่านกรณีแม็กซ์เวลล์สตีมันและขีดจำกัดลันดาวเออร์ชี้ให้เห็นว่าการได้มาจัดเก็บหรือโดยเฉพาะการลบข้อมูลไม่ได้เป็นกิจกรรมเชิงนามธรรมที่ไม่เกี่ยวกับโลกวัตถุแต่มีความสัมพันธ์กับเอนโทรปีและต้นทุนทางกายภาพการวางประเด็นนี้มีคุณค่าเพราะทำให้ผู้อ่านแยกได้ระหว่างเอนโทรปีในบริบทการสื่อสารกับเอนโทรปีในฟิสิกส์ขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าทั้งสองมีจุดเชื่อมที่จริงจังส่วนการกล่าวถึงวิวัฒนาการจีโนมมนุษย์และการคำนวณของสมองแสดงให้เห็นว่าระบบชีวภาพสามารถถูกตั้งคำถามในเชิงการเข้ารหัสการส่งต่อและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้สำหรับปัญญาประดิษฐ์ข้อคิดนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากข้อมูลการลดความไม่แน่นอนและการค้นหาโครงสร้างในสัญญาณอย่างไรก็ตามคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การใช้แนวคิดทฤษฎีสารสนเทศเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ไม่ใช่อ้างว่ามันอธิบายความหมายชีวิตหรือสติปัญญาได้ทั้งหมดวิธีนำเสนอเช่นนี้เปิดมุมมองข้ามศาสตร์โดยยังรักษาความแม่นยำของขอบเขตแนวคิดโดยสรุป Information Theory A Tutorial Introductionเหมาะกับนักศึกษาที่เริ่มเรียนทฤษฎีสารสนเทศนักพัฒนาหรือวิศวกรที่ต้องการเข้าใจหลักการใต้การบีบอัดและการสื่อสารดิจิทัลรวมถึงนักวิจัยด้านข้อมูลชีววิทยาเชิงคำนวณประสาทวิทยาและปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องการใช้คำว่าข้อมูลอย่างมีนิยามทางเทคนิคผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงปัญญาในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยสร้างเหตุผลในการคิดเรื่องรหัสความซ้ำซ้อนความผิดพลาดของการส่งและการแลกคุณภาพกับขนาดข้อมูลในเชิงปัญญาหนังสือแสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นความไม่แน่นอนข้อจำกัดทางกายภาพเชื่อมกันเป็นโครงสร้างเดียวที่อธิบายปรากฏการหลากหลายได้การมีพื้นฐานคณิตศาสตร์จะช่วยให้ตามรายละเอียดได้คล่องขึ้นแต่ลักษณะเชิงสอนและการใช้ตัวอย่างทำให้เนื้อหาไม่เริ่มจากนามธรรมล้วนจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากตำราที่มุ่งทฤษฎีการสื่อสารแบบแคบคือการรักษาแกนคณิตศาสตร์ของShannonไว้พร้อมพาผู้อ่านไปเห็นผลสะท้อนต่ออุณหพลศาสตร์ชีววิทยาและสมองขณะเดียวกันมันต่างจากหนังสือวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่พูดถึงข้อมูลอย่างกว้างเพราะยังอธิบายขีดจำกัดปริมาณและกลไกของการเข้ารหัสอย่างเป็นระบบจึงเหมาะเป็นสะพานระหว่างบทนำเชิงแนวคิดกับการศึกษาตำราทฤษฎีที่เข้มข้นขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์วิสโตนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่